Lander, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eman bostekoa.
Eba, txoka.
Edo high five. Guk nola agurtzen dugu elkar, edo tarteka horrela bizkarrean eman da, ez? Oso euskalduna da hori.
Edo ukabilaren kontra.
Baita.
Eta gero okertu.
Baita.
Piskate, flipatuaren egin.
Badaude bai gure artean eta batez ere gero eta gehiago ekitaldi politikoetan kode batzuk, zeinu batzuk guk ondo ezagutzen ez ditugunak ere.
Adibidez, Usurbilen preso horiek egindako ekitaldiaren ondoren, amaieran, ba ikusi genituen batzuk ukabila altxata, baina batzuk eskumako ukabila altxata eta beste batzuk eskerrekoa.
Eta Podemosekoek ere, ez, batzuk ukabila altxatzen dute, beste batzuk V letraren ikurra egiten dute, bi atzamar gora altxata, ez dakigu zer gertatzen den. Iñaki Egaña historialaria da, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Iñaki, has gaitezen ukabiletatik, batzuk eskerra eta bestek eskubia?
Bueno, ekitalditan askotan ikusten da, eta nik usten dut gehienek erabiltzerakoan ez dutela ulertzen zergatik batean edo bestean edo berdin zaiela, ez. Kontua da, edo abia puntua dagola hain zuzen internazionalen egituretan, ez. Dakigunez, lau dira internazionalak, gaur egun eta historikoki lehenengoak anarkistenak, beraiek ukabilak, bi ukabilak altzatzen zituzte eta guretzatzen zituzten ukabilak buruaren gainean.
Mm-hmm.
Bigarrena da sozialistena eta sozialistek eskerrekoa altzatzen zuten. Hirugarrena komunistenak eta beraz eskubikoa, nolabait nabarmentzeko, beraiek komunistak eta ez sozialistak. Eta laugarrena, azkena trotskistena, bigarren internazionalen arira egin zuten, eta dagoeneko egiten dute, beraz, eskerreko ukabila altzatzen dute.
Beraz, eskerreko ukabila altzatzen dutenak dira sozialistak eta trotskistak, eta eskumako altzatzen dutenak pixkat komunistagoak?
Komunistak, alderdi komunistakoak, badakizute gainera, jakina denez alderdi komunistasko daude, marxista-leninistak, maoistak, denetarik, baina, komunista gehienek eskubikoa altzatzen dute. Ez dut uste gaur egun altzatzen dutenek hori badakitela, ez?
Ja, gehiago da ohitura kontua, ez?
Ohitura kontua, bai.
Gero aipatu dugu, ukabila altzatzen du Podemosen Iglesiasek adibidez, baina gero talde berean, Monederok eskua osorik zabaltzen du, bostatzamarrak zabalik, eta Errejonek adibidez, Iñaki, V keinua egiten du. V hori Arafatek ere egiten zuen, ez?
Bai, V ere, eta ukabila ere, ez? Esaten dutenaren arabera, Frantziako iraultzaileek erabiltzen zutela 19. mendean internazionala sortu baino lehenago. Baina, V zabaldu egin zan, bigarren munduko gerran, Churchill, gara horretan, Inglaterrako lehenengo ministroak, erabili hoi zuelako, ez? Eta bide batez ere, erresistentziako garai horretako, naziren aurkako erresistentziako kidek ere erabiltzen zutela, eta Euskal Herrian ere, ikusten dut frankismoren garaian, azken boladan bereziki, manifestazioetan, ekitalditan, uberena nahiko zabalduta egon zala, ez? 1975-1976 urte horietan, 1970-garren hamarkadan hain zuzen, eta gaur egun arraragoa da, baina Euskal Herrian ere oso ikurre erabilia.
Gaur ikusi dugun beste izan da Anders Breivik, hau Norvegian 80 gazte hil zituen neonazia, edo honek noski agur fasista edo agur nazia egin du, edo agur erromatarra esan behar diogu, Iñaki?
Bueno, agur nazia Mussolinik erabili zuelako, eta Mussolinekin batera ondoren Hitlerren garaiko jarraitzaileek ere erabili zuten, eta esaten dutenaren arabera, Cesarren, gaur aipatu dezutez, eriotzaren urte mugaitzan dela.
Bai.
Eta erromatarren garaiko agurra omen zan, eta orduan Mussolinik berreskuratu egin zuen, bere garaia nolabait aipatzeko edo azaltzeko beraien poterea edo fasisten poterea, 20. mendeko poterea edo zabalkuntza erromatarren garaiko antzekoa izan zitekela, ez. Eta orduan hori zabaldu egin da, eta gaur egun ikusten dut ikur horri oso zabalduta dagoela, ez, eta edo nork ikusiko balu, edo nork bere ala, ba, jakingo lukela zertan ari den, ez, edo zertan ari diren altzatzen dutenak.
Eta gero, Eusko Abertzalekintzak, ANV kalegia, mantentzen bai. Du oraindik bere...
Bitxia da, bitxia
agur berezi hori?
Agur berezi hori, ba, agurra ematen du militarren agurra dela, eskua zabalduta, baina ukabila erabiltzen zuten, agurre militarra balitz. Eta orduan ikusten dut garaian, Errepublika garaian, Espainiako Bigarren Errepublika garaian, eta baita gerra zibilaren garaian erabiltzen zuten. Ez. Ikusten dut pizkat nabarmentzeko beraiek, naiz eta Herri Frontean Frente Popularreko kideak izan, eta gogoratu beharko genuke garai horretan hortan ere ari zirela sozialistak eta komunistak bakoitza bere ikurra erabiltzen zuela, ba, edo internazionala, edo Eusko Gudaria besterakoan, eta beraiek nabarmentzeko beraiek abertzaleak eta ezkertiarrak izaten zirela, ba, orduan agur bat asmatu zuten, bueno, asmatu baino gehiago, erabilia zala, baina beraiek ere erabiltzen zuten, eta gaur egun, ba bueno, biztan da, garai horretako militanteak iaia gehienak desagertu egin direla, baina urtean behin biltzen direnean, gelditzen garai horretako gelditzen direnak, eta noski baietz, ba, militante berriak agur berdina egiten dute, ez bitxia da zen eta oso gutxi erabiltzen da, ez.
Iñaki, bukatzeko, presoen gerturatzea eskatzeko ikur batera asmatu zen, ez? Duela ezain beste?
Bai, duela urte bete bat edo urte bi, goze greba bat egin zen, preso zegoen gaizo zegoen ospitalean eta askatasuna lortu zenean, Uribe Etxebarria izenekoa, denon ogoan izango duguna, ba, orduan asmatu egin zen, UBren ordez, ba, eskuaren behatz luzearekin eta ondokoarekin UBren antzeko zerbait, baina, bueno, erabilizan ekitaldi batzuetan, baina azkenean ikusten dute arrakasta gutxiko agurra edo ikurra izan zen, ez, ba, gaur egun ez da ikusten.
Ja, ez da erabiltzen, eh?
Hori da.
Ba, Iñaki Egaña, historialaria, eskerrik asko?
Bai, zuei.
Misterioa dago, keinuen bai. Atzean. Uste genuena, baino askoz gehiago.
Hori da, bai.
Iñaki, guri bostekoa, eh?
Bale, aio. Bostekoa, hori da, aio.